Tuttugasti og fjórði kafli. Þaðan hélt Davíð upp til fjallavirkjana í Engedi og var um kyrrt. Sál sneri nú heim úr herförinni gegn Fílistöfum og var honum sagt, Davíð er í Engedi eyðimörk. Sál fór þá með 3000 manna einvala lið úr öllum Ísrael til þess að leita að Davíð og mönnum hans austan við steingeitarhamra og kom að fjárréttinni sem er við veginn. Þar var hellir og gekk Sál inn í hann erinda sinna. En innst í hellinum voru Davíð og menn hans. Þá sögðu menn Davíðs við hann, nú er dagurinn kominn sem drottinn talaði þegar hann sagði við þig, ég mun selja fjandmann þinn í hendur þér svo að þú getir gert við hann það sem þér þóknast. Davíð reis á fætur og skar bút af skikkjunni sem Sál bar án þess að nokkur yrði þess var. Á eftir angraði samviskan Davíð vegna þess að hann hafði skorið bút af skikkju Sáls og sagði hann við menn sína, drottinn forði mér frá því að gera annað eins og þetta gegn herra mínum, drottins smurða. Drottinn forði mér frá því að leggja hendur á hann því að hann er drottins smurði. Þá ávítaði Davíð menn sína harðlega og leyfði þeim ekki að ráðast á Sál. Sál hélt síðan brott úr hellinum og fór leiðar sinnar. Þá reis Davíð á fætur, gekk út úr hellinum og kallaði á eftir Sál, Herra minn, konungur! Þegar Sál leit við, neygði Davíð sig til jarðar, varpaði sér niður fyrir honum og sagði, Hvers vegna hlustarðu á mál þeirra manna sem segja, Gættu þín, Davíð vill þér illt? Þú hefur nú séð með eigin augum að drottinn seldi þig í hendur mínar í hellinum í dag. Ég var hvattur til að drepa þig, en ég þyrmdi þér og sagði, ég legg ekki hendur á húsbónda minn því að hann er drottins smurði. Sjáðu, faðir minn, líttu á. Ég held á bút af skikkjuðinni í hendi mér. Af því að ég skar bút af skikkjuðinni en drap þig ekki, geturðu séð og skilið að ég hef hvorki uppreisn í huga nýja neitt illt og að ég hef ekki gerst brotlegur gegn þér. Það er þú sem sækist eftir lífi mínu. Drottinn skal vera dómari og dæma milli mín og þín. Drottinn hefni mín á þér, en ekki skal ég leggja hendur á þig, eins og segir í hinu gamla máltæki, Íls er af illum von, en ég legg ekki hendur á þig. Hvern eltir konungur Ísraels? Hvern ofsækirðu? Dauðan hund, eina fló. Drottinn sé dómari og dæmi milli mín og þín. Hann sér þetta og hann mun reka réttar míns og dæma mér í vil. Þegar Davíð hafði sagt þetta við Sál, svaraði hann, Er þetta rödd þín, Davíð, sonur minn? Síðan brast Sál í grát og sagði við Davíð, Þú ert réttlátari en ég. Þú hefur reynst mér vel, en ég hef reynst þér illa. Í dag sýndirðu að þú vilt mér vel þegar drottinn seldi mig í hendur þér, en þú deittir mig ekki. Lætur nokkur andstæðing sinn fara óáreittan leiðar sinnar ef hann verður á vegi hans. Drottinn launi þér það með góðu sem þú hefur gert mér í dag. Nú veit ég að þú verður konungur og að konungdómurinn yfir Ísrael verður stöðugur í hendi þér. Vinn mér því þann eið við drottinn að þú munir ekki tortíma niðjum mínum og ekki afmá nafn mitt úr ætt minni. Davíð vann Sál eiðað þessu og fór Sál heim en Davíð og menn hans upp í fjallavígið.